Tā kā uzņēmums riepu bloki nav pildījis valsts vidus dienesta uzdoto un līdz 30. jūnijam no teritorijas starta ielām pārsniegtais riepu apjoms nav aizvākts, tad šodien dienests nodeva uzņēmumam brīdinājumu par piespiedu izpildes mehānismu uzsākšanu. Ar to saprotot, tātad atbilstoši administratīvā procesa likumam līdz 7. jūlijam, ja, tātad šeit glabāto pārsniegto riepu apjomu uzņēmumam no teritorijas ir jāizved. Un ja piekdien valsts vidus dienesta inspektori konstatē, ka rieps atrodas starta ielā, tad dienests sāk izmantot tādu soda veidu, kā uzliek piespiedu naudu. Un atbilstoši šim te jau minētajam administratīvā procesa likumam juridiskām personām tie var būt līdz 10 000 eiro nedēļā. Un šādu sodu var piemērot tikmēr, kamēr valsts vidus dienesta dotais uzdevums nav izpildīts.